Përshëndetje nga Praga, jeni me edisonin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht unë jam me titujt kryesor të këtij edicioni. Ambasadori Delavi thotë se Kosova është në pikën e kthesës dhe pret që qeveria të formohet së shpejti. Qytetarët e Kosovës shpenzojnë rreth 200 milion euro në vit për duhan. Përfundon pa marrëveshje edhe një raund i bisedimeve për paqe në Siri. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raundi i 7 bisedimeve për paqe në Siri, cili organizohet nga OKB-ja, ka përfunduar në Gjenevë pa ndonjë shenjë të arritjes së marrëveshjes. Ashtu siç kemi shpresuar, ne kemi përparuar në disa aspekte, ka thënë i dërguari special i OKB-s për Siri, Stefan de Mistura. Mistura ka pasur takime të ndara gjatë javës me përfaqësuesit e qeverisë siriane dhe grupeve opozitare, mirëpo dy palët nuk kanë pranuar të bisedojnë me njëra tjetrën. I dërguari special e ka konsideruar si sukses ngushtimin e dallimeve në mas të tri grupeve opozitare dhe si pas ti ato tani ka një opozicion më të bashkuar. Mistura ka thënë se dëshiron të bashkoj grupet opozitare për para se të nisin bisedimet të përbashkëta edhe me qeverin, duke shtuar se shpreson që ky hap do të arrijet deri në raundin e ri të bisedimeve që pritet të nisin në shtator. Ai ka paralajmëruar se përpjekjet jashtë negociatave për të luftuar grupet terroriste në Siri janë të prira drejt dështimit. Sekretari i mbrojtjes i SBA-s Jim Mattis ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk mund të vërtetojnë se lideri i grupit militant Shteti Islamik Abu Bakr al-Baghdadi është i vdekur. Gjatë javës, Observatori Sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se ka informacion të konfirmuar se Baghdadi është vrar. Edhe ushtria ruse ka deklaruar gjatë muajit të kaluar se është në kërkim të verifikimit se ka vrar Baghdadin gjatë një sulmi ajror në Siri në muajin maj. Mirpo zyrtarët nga SBA-ja dhe Iraku kanë skeptik. Nëse do të kishim të dhëna, do të kishim publikuar, unë nuk mund të konfirmoj ose mohoj një gjë të tillë, ka thënë Mattis. Ne konsiderojmë atë të gjallë, derisa të na dëshmohet e kundërta, ka shtuar ai. Mattis ka thënë se është duke u zbatuar armë pushimi në jug perëndim të Siris, marrëveshje negociuar mes SBA-s dhe Rusisë javën e kaluar. Kremlini ka paralajmëruar se nuk do të pranoj parakushte për kthimin e pronave diplomatike ruse të cilat janë konfiskuar nga SBA-ja. Ky paralajmërim vjen si përgjigje ndaj komenteve që ka bërë këshilltari i presidentit të SBA-s Donald Trump, Sebastian Gorka në CNN, duke lidhur kthimin e pronave diplomatike të Rusisë me zbatimin e marrëveshjes së armë pushimit në mes të SBA-s dhe Rusisë për konfliktin në jug perëndim të Sirisë. Kthimi i pronave diplomatike të Rusisë nuk mund të varet nga asnjë kusht, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Në dhjetor të vitit të kaluar, presidenti i atërshëm i SBA-s Barack Obama kishte urdhëruar konfiskimin e komplekseve diplomatike ruse në New York dhe Maryland dhe dëmimin e 35 diplomatëve rus pasi sipas tij ata ishin spion. Këto kanë qenë vetëm disa nga masat që Obama pati ndërmarr pas dyshimeve se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Presidenti rus Vladimir Putin nuk është hakmar ndaj këtyre masave, duke thënë se do të presë çka do të veprojë administrata e presidentit Trump. Lideri i Çeçenis, Ramzan Kadyrov, e ka konsideruar SBA-n si shumë të dobët për të qenë armik e Rusisë. Këto deklarata i ka dhënë gjatë një interviste për një kanal televiziv amerikan. Amerika është duke zhvilluar politika kundër Rusisë, kundër udhëheqjes e vendit, ka thënë ai. Ata e dinë që unë jam i gatshëm të jap jetën për Rusinë dhe kam një ushtri të gatshme për sulm dhe mbrojtje. Do të shohim se si do të zhvillohen ngjarjet, ka shtuar ai. Kur është pyetur nëse konsideron SBA-n si armik të Rusisë, ai ka thënë se Amerika nuk është mjaftueshëm e fuqishme për ta konsideruar armike të Rusisë. Ne kemi një qeveri të fortë dhe jemi shtet me armë bërthamore, ka thënë ai. Kadyrov, si udhëheqës i Çeçenisë, është i njohur për mbështetjen që gëzon nga Kremlini. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U takon përfaqësuesve të zgjedhur të Kosovës të caktohen se si do të formojnë qeverinë e ardhshme, ka thënë për Radio Evropa e Lirë ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delawi. Qeveria duhet të konstituohet në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, duhet të formohet në një të ardhme relativisht të afërt, tha Tel Aviv. Për më shumë, dëgjojmë një intervistë të shkurtër me ambasadorin Tel Aviv, që ka realizuar kolegu Ziadin Gashi.
Çfarë keni diskutuar me liderët politikë javën e fundit sa i përket çështjes së formimit të institucioneve të reja?
Unë kam takuar shumë lider politik dhe do t'i takoj edhe disa të tjerë ditëve të ardhshme. Kjo është ajo që bëjnë diplomatët, ne flasim me njerëzit dhe mundohemi të kuptojmë se çfarë po ndodh ashtu që t'i përcjellim këto te qeveritë tona. Kam folur për pritjet e mia, pritjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga qeveria e ardhshme, kushdo që të jetë në atë qeveri. Këto janë gjërat për të cilat kam folur në vitet e fundit, përparimi sundimit të ligjit, luftimi korrupsionit, krijimi kushteve të mira për rritje ekonomike dhe për investimet e jashtme dhe ato vendore në Kosovë, ruajtje e karakterit shumë etnik të Kosovës dhe përpjekja që të përmirësohet jeta për të gjithë qytetarët e Kosovës, këto janë ato temat e përgjithshme për të cilat punoj.
So those are the general themes I've been working on.
How shall the new government? Po, si duhet të formohet qeveria e re, cili është vizioni juaj në lidhje me këtë çështje?
First of all, it should be formed according to Kosovo's constitution and Kosovo's.
Së pari, ajo duhet të formohet në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës dhe duhet të formohet të shpresoj në një të ardhme relativisht të afër. Ka shumë probleme me të cilat Kosova po ballafaqohet dhe ka nevojë që të ketë një qeveri të plotë të zgjedhur për t'i trajtuar këto probleme. Mund t'ju them që kishte shumë raportime në media se un apo Quinti apo dikush do të gjej se kush do të jetë në qeveri, dhe kjo nuk është e vërtetë. U takon përfaqësuesve të zgjedhur të Kosovës që të përcaktojnë se kush do të jetë në qeveri, dhe unë qëndroj anash nga kjo. Ne besojmë se institucionet e Kosovës do t'i respektojnë rregullat, respektojnë kushtetutën dhe procedurat në mënyrë që ta bëjnë qeverinë pandimën tonë.
Po tani, me cilat janë mesazhet e juaja për udhëheqësit dhe partitë politike në lidhje me negociatat për qeverinë e re?
I think it's clear to me that Kosovo is at a turning point.
Për mua është e qartë se Kosova është në pikën e kthesës. Me qeverinë e re e cila pritet të vijë, qytetarët e Kosovës kanë mundësinë që ta vendosin Kosovën vendosmërisht në rrugën e integrimeve evropiane. Kjo është koha për Kosovën që të marrë vendime të duhura lidhur me luftimin e korrupsionit, rritjen ekonomike dhe bashkëpunimin me fqinjet. Bota nuk do të rrijë duke pritur Kosovën derisa ajo të përmbledhet. Bota po lëviz andej dhe Kosova duhet të lëviz që të arrijë të ketë të ardhmën e saj në zemër të Evropës, siç unë e them në vazhdimsi. Kosova duhet të lëviz, duhet të marrë vendimet e duhura, duhet të promovoj zhvillimin ekonomik dhe duhet të merret me sundimin e rendit dhe e ligjit, çështjet lidhur me korrupsionin dhe duhet me të vërtetë të punoj në këto çështje
qyshtash.
Po, cilat mund të jenë pasojat në rast të një krize eventuale në lidhje me formimin e qeverisë së re të Kosovës?
Gjërat e para që ti mësojnë në shkollën e diplomacisë është që të mos përgjigjesh në pyetjet hipotetike. Tash kjo është një pyetje hipotetike. Unë besoj se institucionet e Kosovës do ta bëjnë gjën e duhur. Deputetët e kuvendit të zgjedhur së fundi do të gjejnë mënyrën për ta formuar qeverinë dhe t'i bëjnë 61 apo më shumë vota. Unë besoj se gjithçka do të funksionojë.
I'm hopeful that everything's going to work out.
Në Kosovë për një vit hyn rreth 3500 tonelata duhan. Qytetarët për duhanpirje shpenzojnë rreth 200 milion euro në vit. Këto janë të dhëna nga doganat e Kosovës. Për më shumë hollësi rreth duhanpirjes dhe pasojave të saj në Kosovë, na sjell Ariana Kasapolli.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se më shumë se 7 milion njerëz në gjithë botën vdesin çdo vit nga sëmundjet që shkaktohen nga pirja e duhanit. Një pasojë e tillë, përveç dëmeve shëndetësore dhe rrezikimit të jetëve të njerëzve, vlerësohet se shkakton dëme të mëdha dhe për ekonomitë e vendeve të ndryshme. Vetëm në Kosovë për një vit hyn rreth 3500 tonelata duhan. Në bazë të këtyre statistikave të doganave të Kosovës, del se qytetarët harxhojnë rreth 150 deri në 200 milion euro për një vit për konsum të duhanit. Sami Uka, zyrtari Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka thënë Radios Evropa e Lirë se dëmtimi i ekonomisë vendore nga duhanpirja është i vazhdueshëm dhe në rritje e sipër.
Ne si zyrë Organizatës Botërore të Shëndetësisë mbajmë qëndrimin se dëmtimi i ekonomisë vendore nga duhanpirja është i vazhdueshëm edhe në rritje e sipër për aq kohë sa zbatimi i ligjit duhanit të ngjeshte, duke u mbështetur në studimet që janë krijuar nga vende të tjera. Për Kosova nuk bën përjashtim prej vendeve të tjera, në cilat duhanpirja shkakton pasoja shëndetësore të cilat periodimisht e dëmtojnë edhe ekonominë e vendit me mungesën punë, me tekje të parakoshme dhe me dëmtimin e shëndetit të gjithë popullatit.
Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e largim, tha për Radio Evropa e Lirë se vendi ka arritur që të ulë prevalencën e duhanpirjes, sidomos tek të rinjtë, derisa shton se edhe importi i duhanit ndër vite ka shënuar rënje.
Si rrjedhoi aktivitete ndryshme, masave ligjore dhe fuqizimit të tyre për kontrolën e duhanit në vendin tonë ka pas disa efekte pozitive për kundër vështirësive në zbatimin e ligjit, dhe ato lidhen me uljen e konsumit të duhanpirjes në mesin e të rive të moshës 13-15 vjeçare, që si pas studimit fundit të Gytcit në vitin 2016 ka një ulje nga 6.7% në 4.4%, gjithashtu ka dhe një ullje të duhanpirjes pasive nga 84% në 23%.
Po ashtu, Hoti ka përmendur edhe ngritjen e akcizës për importin e duhanit në Kosovë, që si pas ti ka dhe në efektet e veta.
Ka pas rritje të akcizës të duhanit prej 27 euro për 1 kg cigare, so ka qenë vitin 2012, në 21 euro në vitin 2016.
Si pas raportit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbetjet e duhanit përmbajnë mbi 7.000 lëndë kimike toksike që helmojnë mjedisin, përfshirë këtu lëndët që shkaktojnë kancerin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mbi 240 njerëz kanë vdekur një vit më parë në rrugët e Turqisë në përpjekje për të mbrojtur pushtetin e Recep Tayyip Erdoganit. Fraksionet të ushtrisë armatosura rënd kanë sënuar të rrëzojnë presidentin, puçi ka dështuar ndërsa ndëshkimi i komplotuesve vazhdon. Detajet na sjell Valona Tela.
Turqia shënon sot për vjetorin e parë të përpjekjes së dështuar të grush shtetit kundër presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Mbrëmjen e 15 korrikut 2016 dhuna ka përfshirë dy qytetet kryesore. Në Stamboll, fraksionet të ushtrisë me tanke dhe helikopter kanë bllokuar një ur, ndërsa në Ankara kanë rrethuar selitë inteligjencës turke dhe të parlamentit. Përpjekja për puç është shkatruar pasi Erdoğan u ka bërë thirrje njerëzve të dalin në rrugë dhe të mbështesin qeverinë e tij përballë komplotuesve. Mbi 240 njerëz, shumica civil, kanë vdekur gjatë asaj nate. Erdoğan ka fajsuar për grua shtetin mbështetësit e klerikut fetar Fethullah Gülen, të cilin shpesh e ka akuzuar për përpjekje për të nxitur kryengritjen në ushtri, media dhe gjyqësi. Një vit më pas, pasojat vazhdojnë të trondisin Turqinë. Mbi 50.000 njerëz janë arrestuar dhe rreth 150.000 të tjerë janë pezulluar ose shkarkuar nga puna në ndyshimet se kanë lidhje me Gülenin. Gülen, i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara, mohon çdo përfshirje në përpjekjen për puç. Ndjekësit e tij, të njohur edhe si Gülenist, kanë punuar në çdo cep të shoqërisë, biznese, akademi, shërbime civile dhe media. Por qeveria turke është kritikuar për shfrytëzim të rastit për të goditur të gjithë kundërshtarët dhe jo vetëm komplotuesit e puçit. Erdoğan në një rast e ka përshkruar grushtetin si dhurat nga Zoti që, siç ka thënë, i ka mundësuar qeverisë të pastroj institucionet ushtarake dhe publike nga gülenistët. Këtë javë, kryeministri turk Binali Yildirim tha se asnjë shtet nuk mund të punojë me ata që nuk tregojnë besnikëri. Lufta jonë kundër lëvizjes gülenistë do të vazhdojë me vendosmëri, tha ai. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar arrestimet masive të qytetarëve turq, ndërsa në reagimet e para pas përpjekjes për puç ka bërë thirrje për qetësi dhe ka thënë se institucionet demokratike të Turqisë duhet të respektohen. Turqia është antar kryesor i NATO-s, luan rol kyç në konfliktin në Siri, ndërsa Përbashkimin Evropian është partneri rëndësishëm në përpjekjet e tij për të zgjidhur krizën me migrant dhe të tjera. Ushtria turke historikisht ka ndërhyrë në politikë, pasi e sheh veten si mbrojtëse të sekularizmit dhe demokracisë. Qysh në vitin 1960 në Turqi ka ndodhur 4 grushtete. Në përkujtim të përpjekjes së fundit për grushtet, në gjithë Turqinë raportohet se janë vendosur poster, vizatime të njerëzve që përballen me ushtar, nën moton legjenda e 15 korrikut.
dëgjues të nderuar, këto kanë qenë informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi ynë i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.